koje kuda. Koje kuda. Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda.
Koje kuda.
Po Srbiji. O Srbiji. Koje kuda.
Koje kuda.
Koje kuda u Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda.
Srpski narodni običaji potiču iz davnih vremena i iz starih prehrišćanskih verovanja. Možda donekle izmenjeni, oni su se zadržali do danas. Narodne običaje često prate razni obredi i rituali, ponekad tajanstvene i mistične radnje koje se izvode u određenim prilikama i iz različitih namera, uz verovanje da će to doneti pomoć i korist. Narodni običaji imaju različite namene. To može biti zaštita zdravlja ukućana, očuvanje i uvećanje poroda, imovine, prizivanje kiše, suzbijanje gradonosnih oblaka, pridobijanje voljene osobe, izlečenje bolesnika. Običaji su vezani za određene događaje, praznike, prilike i neprilike i u narodu su se dosta množili, menjali i dopunjavali. Najzastupljeniji i najpoznatiji običaj kod Srba su oni koji su deo životnog ciklusa i povezani su sa rođenjem, krštenjem, venčanjem, odlaskom u vojsku, smrću itd. Koliko je čuvanje običaja bilo značajno za zajednicu, govori i izreka bolje zemlju prodati nego običaj izgubiti. Kakvi su običaji u čačanskom kraju? Koji su najvažniji, koji su prisutni i danas, sa manjim ili većim izmenama. O tome smo razgovarale s etnologom Snežanom Šaponjić-Ašanin, muzejskom savjetnicom u Narodnom muzeju u Čačku. A priču su, kao i obično, zabeležile Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Šta će naša tema biti? Naša tema će biti naše nematerijalno blago, naše običaje i tradicija u ovom kraju. Voljeli bismo da čujemo ono što je najznačajnije i ono čime vi zapravo možete da kažete da su to specifičnosti imanentne baš ovom kraju. Mi možemo i da naslutimo da tu ima muzike, hrane, raznih igara i drugih stvari, ali evo, vi se bavite čak i zaštitom nematerijalne baštine, tako kao neku usku stručnu vašu delatnost, pa možda da čujemo šta je novo od toga što uspevamo da zaštitimo i eventualno sačuvamo za budućnost.
Pa evo, Srbija je 2010. godine potpisala UNESCO-vu konvenciju o zaštiti nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Od tada pa do danas mi smo upisali na našu nacionalnu listu 53 elementa. Od toga smo nominovali i uspešno upisali na reprezentativnu UNESCO-vu listu kolo, krsnu slavu, pevanje uz gusle i zakusku grnčariju. Ove godine smo radili na pripremi elementa rakija od šljive i ne samo rakija, nego svi oni običaji koji idu uz rakiju, počelo od zdravica do običaja, do samog procesa proizvodnje i kroz čitav životni i kroz čitav godišnji ciklus kako rakija prati čovek u Srbiji.
A jel možete da nam objasnite ukratko, a tako da shvatimo, šta zapravo, koji je značaj dolaska na listu nematerijalne baštine UNESCO za neki element, kako vi kažete, ili običaj? Da li to znači da ćemo ga bolje sačuvati ili da će biti poznatiji svima, da ćemo ga negde predstavljati više?
Naravno, lokalna zajednica se istovremeno obavezuje da će taj element čuvati i sačuvati, makar u dogledno vreme, ne znamo šta će biti za 50 godina, to niko ne zna, ali da će u suštini oni postaju nosioci tog elementa, znači oni potpisuju svoju saglasnost da će taj element čuvati na našoj nacionalnoj listi i da će dati svoj doprinos da se on sačuva. Da bi neki element ušao na nacionalnu listu, nije samo dovoljno da on ima izvornost, da ima duboku simboliku, on mora da bude održiv, da bude prepoznatljiv i danas, znači da se tako je reč o običaju, da se on i danas provodi praktiku. Ako je reč o nekom zanatu, da se i danas provodi praktiku.
Da nije zamro to.
Da nije zamro. Ako je zamro, onda ne može biti na listi nematerijalne kulturne baštine. Takva su pravila što smatram da je zaista ispravno.
Da, i sad, to dug vremenski period od trenutka kada vi predložite i da pripremite sve što je potrebno da to zaista bude i usvojeno?
Pa u suštini zavisi od slučaja do slučaja, zavisi, na primjer, vi možete tu da predložite element neki koga praktikuje samo jedna porodica, kao što je bio, na primjer, zaštita izrade čutura u selu Pilici, to je čutur od jednog komada drveta, kako se izrađuje, i to praktikuje jedna porodica, međutim, taj zanat je jako održiv, on ima svoj, na kraju krajeva i ekonomski je opravdan, tako da ljudi se bave sa tim zanatom. A dok sa drugu stranu imate krsnu slavu koju praktikuju svi Srbi širom Srbije i u dijaspori, tako da mora onda taj element malo duže traje, zato što moramo da izučimo sve varijante, kako je u kom kraju. Znate kako su običaji živi i neuhvatljivi, jednostavno svako selo ima neke svoje specifičnosti. Na nama je da nađemo tu zajedničku nit, šta je ono što prepoznaje taj jedan element, što je zajednički za sve, a sad ove finese, to ćemo da prepustimo lokalnoj zajednici da ga kao takvog štiti i čuva.
Očekujete da će i rakija od šljiva biti onda prihvaćena, odnosno sve ono što prati posluživanje rakije od šljiva, eto tako da kažem, i proizvodnju i sve ostalo?
Pa ja se iskreno nadam, mislim, mi smo to onako se baš potrudili da sve ispunimo, sve zahteve koji su pred nama, sad je to na toj strogoj komisiji koja je pri UNESCO da će doneti svoju odluku, ja se nadam, jer zaista rakija od šljive, ona objedinjuje i već neke elemente koje su na listi, kao što je krsna slava, ne možete slavu bez rakije proslaviti, kao što je pevanje uz gusle, isto tako se nazvalja, zdravice koje su na našoj nacionalnoj listi, izgovaranje zdravica kao zaista jedno lepo kulturno nasljeđe, jednostavno izgovara se uz podizanje čuture ili čašice rakije. Ne možete ni jedan običaj da sprovedete bez rakije, počev od rođenja deteta. Znate kako se u srpskim porodicama kad se rodi sin ili uopšte dete, danas se manje pravi razlika između muškog i ženskog deteta, tako da jednostavno zatvori se jedan balončić, određena količina rakije, pa će to biti za svadbu. Nekad se to ostavljalo, pa kad momak pođe u vojsku, i tako da se to otvori, što znači da ta rakija zaista ima duboku simboliku, i na kraju kada ona posljednja čašica u posmrtnom ritualu prosipa se za dušu, tako da jednostavno od rođenja do smrti prati čitav život i jednostavno i uopšte u svim društvenim zbivanjima, događanjima, gde god da se nađete, ipak rakija. Rakija kod Srba, pogotovo rakija od šljive, je karakteristična.
I to baš se stavlja na pijedestal kao najsrpskije voće.
Jeste, bukvalno tako. Pa ne kaže se radi čuda Srbijo među šljivama. Tako da, eto, to je naša nacionalna voćka, da kažem. Mi znamo koliko se pre Drugog svjetskog rata, pogotovo u ovim krajevima Podrinja, Rađevine i tog dela Srbije, koliko se uzgajala šljiva, koliko su značajne te stare sorte šljiva na kojima moramo da radimo, da ih sačuvamo. I to je bio jedan od uslova da bi mogli da upišemo rakiju na listu, da su sačuvane nešto i od tih starih sorti šljiva. Tako da to je onako jedan dug proces, da jednostavno i kažem, puno je bilo šljive i onda su se sušile šljive. Na primjer, u našem ovdje kraju, pa gotovo da nije postojala porodica da nije imala te lese za sušenje šljiva koje su bile jako, jako karakteristične, jer to je bio jedini slatkiš koje su deca preko zime. Nije bilo torti, kolača, čokolada, nego jednostavno deca su jela suvo voće, šljive u prvom redu koje su jako zdrave. Na primjer, u delu Sirogojna tu se pravili kolači, sušeni na suncu, umotani u list od vinove loze.
Kažu, tako ti su solunce očuvali u životu.
Tako je, pomalo da se grice to kolača, za energiju je jako, jako važno. Eto, znamo kakva nam je bila istorija, da jednostavno mi smo se na neki način dovijali. eto, kada pomenuste Solunce i tu našu istoriju, možemo slobodno da kažemo koliko je tu bilo običaja, šta je trebalo da vojnik ponese sa sobom, da ga metak mimoiđe. Pa znate onu priču kako je nosio u svom džepu Novi Zavet i kako ga je metak baš zaustavio na tom mestu, tačno se zna na kom, na kojoj glavi, o čemu se tu priča, da mnogo ne dužimo. Da. Tako da je to ili list od neke biljke ili jednostavno narod je bio maštovit pa je mislio da će to da sačuva. U suštini to naše rodoljublje je uvek bilo jako na visokom nivou i to, kao pomenula sam ispraćaj momka u vojsku, zaista ima lepu simboliku i ta muzika i ta pesma koja se pevala, zdravice koje su se izgovarale, sve za njegovo zdravlje i da se živi zdrav vrati kući.
Ko je kuda?
Kad smo kod običaja, evo ovde u Čačku, razgovarajući sa vama, naravno da će mnogima proći kroz glavu možda i kao prva asocijacija Dragačevska svadba. Da. Dakle, to je nešto bez čega nema festivala u Guči. Festival u Guči je već davno sada poznat po nekim drugim stvarima, ali ta, da kažem, etnološka linija tog festivala nikada nije prekinuta. A jedan od elemenata koji se uvek prikazuje, to je Dragačevska svadba. Pa da li je to možda i nešto najkarakterističnije za ovaj kraj upravo u oblasti u kojoj se vi bavite?
Pa jeste, što se tiče samog sabora trubača, već od prvog sabora oni ne samo da su predstavili trubače koji su se takmičili prve godine, 1961. kad je započeo sabor, bilo je svega 4 trubačka orkestra. Ali oni su pored toga pripremili i razne sportske veštine, takmičenje, bacanje kamena s ramena, rvanje, navlačenje konopca, pucanje, jednostavno još sve te, onda su se takmičili u izboru najbolje nož. Pa su se igrala tradicionalna kola kojih više nema. Ti snimci koji su sačuvani sa tih prvih sabora su velika dragocenost, jer oni upravo govore, prava su slika kako je izgledalo to kole i kako se pevala neka pesma u određeno vreme. Vremenom se to dosta izmenilo, jedni od drugih su prihvatali određene karakteristike, jednostavno što je jača komunikacija, to je veća mogućnost da se kultura nekako razblaži, da se pomeša sa drugim krajevima. Ipak to, kažem, ti snimci koji su sačuvani, napomenuću film Puriša Đorđevića koji govori o Dragačevskoj zadruzi Tkalja u Dubcu, film se zove Najbolji muž, koji govori u suštini, kad pogledate taj film, on traje jedno desetak minuta, ali u njemu je slika kulturnog blaga tog Dragačeva. Možete da vidite šta je narod jeo u tom periodu, kakvi su bili odnosi u porodici, kako su izgledali ručni radovi, kako su se družili ljudi, šta su pevali, šta su žene među sobom razgovarale i sa druge strane da predstave jednu heroinu jednog vremena, Rajku Borović, koja je preporodila Dragačevski kraj. Ta žena je za vreme Drugog svjetskog rata bila izbeglica iz Bosne, pobegla je od ustaškog noža, u porodici Tadić su je prihvatili, ona je 4 godine živela sa njima, tu je rodila i drugu ćerku, jednostavno ona se saživela sa tim narodom, videla je koliko oni imaju veliko kulturno blago, koliko imaju izvornosti, tradicije, koliko su žene vredne, nadarene, kako lepo rade ručne radove, tkaju ćilime, kakve su im šare, kako one uklapaju boje, ona je bila fascinirana, a sa druge strane je vidjela njihovu nepismenost, neobrazovanost, jednostavno obespravljenost žena i to mora da se kaže, ona nikada nije imala svoj novac i ona se tada zarekla da će kada se završi, kada prođe u sve te strahote, da će se vratiti u taj kraj i pomoći tom narodu. I upravo ona je pomogla osnivanjem Dragačevske zadruge Tkalja. Moram da napomenem da je početkom 90. godina ta zadruga brojala 1200 tkalja. Obišli su ceo svet. Mislim, to šta je ona uradila.
Zanimljivo, sirogojni se znaju o sirogojnskim pletiljama, da. A o dragačevskim kaljama mnogo manje.
Mnogo manje, zato što su se one krajem 90. godina zadruga je otišla u stečaj. Pletilje u sirogojnu su se očuvale, ali da vam kažem, one su, u stvari, pletilje u sirogojnu su prepisale model dragačevskih tkalja, ništa nema tu loše, ako i dobro je da je tako, ali jednostavno videle su kako funkcioniše ova zadruga, a kod njih je karakteristično pletenje, mada i u Sirogojnu ima tkanja, ali one su se opredelile za taj vid ručnih radova, tako da su oni zaista osnovali divnu zadrugu koja funkcioniše i opstaje i do dana današnjeg.
Da. A Dragačevska svadba to prikazuje i običaje i rituale i nošnju, pa eto možda je i nekakva mala modna revija upravo za ovo što su radile tkalje.
Upravo tako, jer Dragačevska svadba je i sami zovemo improvizacija svadbe, zato što ona predstavlja kako je izgledala svadba u drugoj polovini 19. veka u Dragačevu, kako je mlada bila odevena. Znači ona je na glavi nosila smiljevac, kapu koja je ukrašena ogledalcima, smiljem, bosiljem, paunovim perom, a sve je imalo duboku simboliku, da to paunovo pero, ono oko zaštiti mladu od negativnih zlih sila, naravno protiv uroka, jednostavno svi smilje i bosije.
Pa gde se nalazilo paunovo pero u to doba?
Nalazilo se, bilo je
kao životinje, paun.
Domaće životinje su bili paunovi, jednostavno oni su...
Je li tako da samo mužjak ima te pere?
Njegova perija su bogatija, lepša, mada i ženke su imale, ali ne tako bogatih, naravno, tako da mlada je bila odevena i savremeno nosi se i mladina sprema gde se vide i čilimi i sanduci, šta ona sve nosi sa sobom, koje su se pesme pevale kada se dolazi po mladu, šta se peva kada mlada odlazi, zbog čega se puca iz pušaka, da se oteraju zle sile, da se vidi viteštvo momkove porodice, pa i momka ako će brzo da obori jabuku, znači da su porodica koju treba ceniti. Jednostavno bilo je sramota da se ne pogodi jabuka, pa se uvek tu birao dobar strelac. I onda u tom defileu predstavlja se Dragačevska svadba, gde mlada ide na konju, gde mladoženja je na konju, dever je na konju, idu mladine sestre koje se zovu Enđe i koje pevaju
Enđe,
tako je, koje pevaju pesmu svojoj sestri za srećnog puta, odnosno za odlazak u novi dom. I ovamo imamo na drugom mestu gde se organizuje doček mlade, ulazak mlade u kuću, unošenje vina, unošenje pogače, što i to simbolizuje bogatstvo, napredak, znači ona ulazi sa punim rukama u novi dom, ona baca sito sa zrnevljem na sve strane, plodnost, kišu, rodnu godinu, jabuku baca kao simbol zdravlja, okreće nakonče u smeru okretanja sunca, da jednostavno i ona rodi muško dete, jer nakonče je muško, obavezno ga ogrće belom košuljom. Mlada se uvodila u kuću, nije smela da dotakne prag, da ne bi povredila duhove predaka, jer ona je morala da sada se umilostivi na neki način da bi bila prihvaćena u tom novom domu.
Da je precišila ispod praga.
Ispod praga.
I zato se mlada i dan danas svuda prenosi preko praga, samo zbog toga, a ne zato što je mladoženja neki džentlmen, je li tako?
Tako je. I zbog čega se to dete koje mlada okreće zove nakonče, jer ga ona okreće još dok je na konju, pa joj ga dodaju na konju i zbog toga...
Eto, porekla izraza.
I
svakako, sežavim na tim svadbama se igra kolo. U nekom trenutku.
Naravno, igra se kolo i kada mladu odvode od njene kuće, igra se kolo kada mlada dođe u kuću, odmah posle se sprovedu svi ti važni običaji i jedan od običaja jeste da ona džara vatru, da, znači opet verovanje da duhovi predaka stanuju ispod ognjišta, gde ona treba da se upozna sa tim novim domaćičkim poslovima,
da se predstavi.
Da je sve krva uvede u taj novi život, u život, u status udate žene, gdje ona njoj faktički na simboličan način, nekim obredom prelaza, predajete svoje obaveze kao, eto, novoj mladoj domaćici. Da.
Ko je kuda?
Sa etnologom Snežanom Šapunić, Ašanin, muzejskom savjetnicom u Narodnom muzeju u Čačku, razgovaramo o običajima i tradiciji u narodnom životu tog kraja Srbije.
Zanimljivi su zaista u Srbiji ti svadbeni običaji i imaju duboku simboliku. Da. I možete da vidite kroz priču o tim običajima kakva su ljudska htenja, šta je ono što cene, što žele. Možete da vidite kakav je narod, ali tako? Mnogo nam pričaju te etno priče. Pa ja sad opet vraćam na to kolo, zato što je, koliko sam ja shvatila i zapamtila, jako specifično naše kolo, što se tiče svetske kulturne baštine.
Pa upravo zbog toga kolo je i ušlo na reprezentativnu UNESCO-vu listu, baš kao tako.
Često da
krug,
se
igra se u obliku kruga, što znači da sve što je u krugu to je zaštićeno. Igra se u smeru kretanja sunca, znači radost,
ljudi su spojeni rukama,
veza je neraskidiva, kolo vodi muškarac, eto i ostatak patrijarhata, mislim sve je to vezano za,
i sve ima neki svoj simbol,
sve ima svoj smisao, i naravno muzika i koja prija.
Da, hoću sa to da vas pitam, jeste li izučavajući sve te naše običaje i tradiciju i vi došli do toga da sve to krije duboku simboliku, svaki od tih običaja?
Svi naši običaji, iako je Božić u pitanju, ako su čisto hrišćanski običaj, oni imaju duboku simboliku koja seže u mnogo dublja vremena pre samo hrišćanstva.
I nego što to nama izgleda.
Trebalo
bi da znamo sve to.
Upravo to. Naprimer, Sveti Sava je podržavao narodne običaje i govorio je u procesu hristijanizacije ljudi da jednostavno ne treba proganjati običaje, da treba pustiti narod da sprovodi te običaje, a u stvari ti običaje su samom hrišćanstvu dali lepotu. Ako gledamo Božić, to je dan rođenja Isusa Hrista, samo bi ga crkva slavila kao Hristov rođendan, kao Bogomladenca koji, eto, mislim, kao izvor same religije hrišćanstva, a svi oni lepi običaje u stvari su predhrišćanski, ali su lepo za odevnuti, pa sam badnjak, pa samo seča badnjaka, nalaganje, blagosiljanje, položajnik, sve to ima duboku simboliku.
Kod nas je možda jedna od karakteristika, zanimljivo, u većini tih običaja velika briga o precima, veliko obraćanje pažnje na te koji su bili pre nas. Današnje društvo nije tako ustrojeno, ali prosto možemo da pročitamo skoro iz svakog običaja da to ima veze i sa našim precima.
Tu smo jako iskliznuli iz nekih šina, da kažem, kao narod, jer se velika pažnja posvećivala precima. Pa i u patrijarhalnoj porodici velika se pažnja posvećivala starim članovima porodice, što na žalost danas nije tako.
Ali to je dobro, ta veza, duhovna veza sa svojom prošlošću je potpuno živa ako su to vaši preci.
Tako je. Jer veruje se da su preci tu sa nama. Oni se pozivaju na badnje veče, na večeru. Zbog čega se zbog čega se večera postavljala na podu? Upravo zbog toga, pod je nekad bio od zemlje. Upravo zbog toga je zemlja veza
sa njima,
upravo sa podzemljom. Zemljim svetom, jednostavno tako da se računalo da će i oni da večeraju. Zbog čega se ne sklanja trpeza u oči Božića? Upravo da bi se i oni počastili i da bi oni jeli.
I sad još jedan utisak, nije bila tako tabuizirana smrt, je li tako, kao što je to u današnjem društvu, gde se mi pravimo da to skoro da ne postoji, ali znamo naravno da postoji, ali ljudi koji su po bolnicama negde sklonjeni, ni ne vidimo ih, hrišćanski običaji, pa i predhrišćanski, su imali potpuno drugačije i značenje i smisao i sam svoj izgled, jednostavno se prirodno doživljavala
se. Prirodno se doživljavalo i rađanje i smrt, jednostavno to je taj večni krug koji nas obnavlja od država.
Danas kad pominjete smrt, proizilazi da ste nešto, šta sad tu mi mrači? Prosto to postoji, zašto se o tome ništa ne vidi?
Pa i hrišćanska religija posmatra smrt kao jednu normalnu kategoriju, jednostavno da je to samo jedan prelaz i da prelazite u večnost. Naprimer, evo, sad sam se setila, naprimer, starih nekih fotografija koje mi imamo, naprimer, na fotografiji jednog starog grnčara iz 1920-30. godine. Otprilike imamo fotografiju njegove sahrane. Znate li koliko ima dece? Što bi sada bilo nezamislivo. Deca bi se sklonila, odmah bi se zvao psiholog, sa njim priča, kako će to da se... Deca su tu, učestvuju u samom obredu, tu su, u povorci. Mali se tu nešto igraju, jednostavno život ide dalje. I to je ono što, u suštini to je još veća veza i sa predhrišćanstvom, ali i sa samom hrišćanskom religijom, gde se smrt smatra nečim zaista normalnim.
Da, vidite koliko velike promene društvo zaista doživljava kroz godine. nebitno, niti to možemo da zaustavimo, niti želimo, mi prosto pričamo. Meni se isto čini da je taj odnos prirodniji i normalniji i nekako mi prosto, nekako mi izgleda kao da su ljudi površniji u svom životu, zato što tako malo obraćaju pažnje.
Jako su površniji i tako je velika strah od smrti, da jednostavno to nešto daleko bilo.
Nek moli od smrti.
Tako je, tako je. I šta je još ovako poražavajuće? Zapuštena groblja u Srbiji. To je nešto što bi...
Ne brinemo.
Apsolutno ne. Pogotovo ili nema naslednika, ili su otišli u velike gradove, u inostranstvo, ili uopšte ne. Ili jednostavno znamo do deda, pradeda i dalje malo teže ide to. I tako da su nam groblja jako zapuštena. Na grobljima je veliko kulturno blago, spomenici koji su zaista umetnički, to su stari tradicionalni zanati, klesarski zanat koji jednostavno, tu je ispisano kratkim rečima, ispisano je sve o pokojniku i odmah stvorite sliku. Tu su simboli, ako je on bio zanatlija, sa čim se bavio, ako je bio stolar, tu je rende.
Da to svako može da zna.
Apsolutno, ako je žena bila šnajderka, tu je, obavezno se stavlja preslica, kako se mladoj osobi podizao spomenik, kako starijem, do vojnicima. Naprimjer, u našem kraju su jako karakteristični spomenici krajputaši, koji su neprocenjivo blago, pogotovo u Dragačevskom kraju, u tim krajevima koji su mnogo dali žrtava.
Ali možete da objasnite, savremeni naši slušalci, verovatno, čuli su, ja sam čuo, naravno, krajputaše, ali to su spomenici koji se namenski prave kraj puta, zato se tako i zovu, bez obzira gde je preminuli, doživeo smrt. Zašto je to tako?
Tu nisu sahranjeni pokojnici.
To je obaveštenje?
To je obaveštenje. Obaveštenje i uglavnom su poginuli negde, na ratištu, na frontu, gde jednostavno nisu uspeli da ga sahrane i moralo biti neko obeležje. Dizali su se spomenici u porodičnim grobnicama, pa se napiše ime to koji nije sahranjen. Jednostavno, u našoj tradicionalnoj kulturi smatra se velikim grehom da neko nema bilo kako obeležje posle smrti.
Ali je i logično da su krajputaši, da bi ih što više ljudi videli.
Da bi, naravno. Jer šta je? To su uglavnom mladi momci ginuli. Ginuli su. Tako da jednostavno njima je mesto da pored puta, da oni bi trebali da se žene, da se vesele, da nešto
da
grade, ali jednostavno eto, oni su tu i same poruke i stihovi koji su napisani, eto, mislim.
Koji su najstariji krajputaši? Od kad seže ta tradicija?
Pa uglavnom je od ovih oslobodilačkih ratova sa Turskom od 1878. 75. do 78. pa posle kako smo terali Turke na jug, pa tako se to vremenom, a u balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu najviše.
Kako on izgleda? To je samo jedan kamen isklesan?
To je kamen kao nadgrobni spomenik. Ukoliko je porodica bila imućnija, taj spomenik je bivao veći, ali otprilike je visina, u proseku je neke visine 1,70 m, 1,80 m otprilike, tako jeste da je on predstavljen, oslikan je njegov lik, naravno nije fotografija, ali jednostavno konture lika, njegovo ime, ko podiže spomenik obavezno, ko tuguje za njim obavezno se napiše, u kom je bataljonu, koje je četiri ratova, gde je poginuo, mislim, eto, sva su ta obeležja.
Da, i to je isključivo za mlade muškarce, za to su vezani krajputaši.
Jeste, uglavnom su muškarci u pitanju, zato što su, eto, oni bili žrtve.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koji su još običaji prisutni u narodu u tom delu naše zemlje, pitale smo etnologa Snežanu Šaponjić-Ašanin, muzejsku savjetnicu u Narodnom muzeju u Čačku.
Sad evo pričamo malo i o vašem kraju i o specifičnostima čačanskog kraja. Što možemo da izdvojimo od nekih običaja koji ne mogu baš da se vide svuda, a vezani su baš za ovaj narod ovog dela Srbije?
Šta biste vi izdvojili?
Ima li nešto karakteristično baš?
Što niste vidjeli na drugim mestima?
Pa, na primer, sada u svim gradovima Srbije, u većini gradova, pliva se za bogojavljenje. Tradicija plivanja za bogojavljenje u Čačku je jako stara. I mi imamo i zapise, i dokumente, i fotografije kako to izgledalo pre Drugog svjetskog rata. Tako da, kada smo mi rešili i obnovili taj običaj, to je bilo 2005. godine, među prvima smo se tako osmelili i jednostavno potpuno smo isto vratili kako je nekada bilo. Vratili smo tu takmičarsku, religioznu, a i dobrotvornu akciju. Znači, pored toga mi obavezno skupljamo dobrovoljni prilog za lečenje nekog bolesnog deteta, jer se tako radilo i pre. Skupljao se novac sada ne za lečenje, ali za neku siromašnu porodicu, pa se davao taj novac. Znači, mi smo, na primjer, posljednjih godina pa u pomoć pozvali i transfuziju krvi, pa smo kazali, ajde, nosim novca, skupljaćemo jedinice krvi, što isto jako važno i što onako bilo lepo podržano. To je onako karakteristično, plivanje za bogojavljenski krst, i to će biti jedan od elemenata koji će se naći na nacionalnoj listi u procesu, jer radimo na tome. Skoro da smo...
Gdje se pliva u Čačku?
U Čačku se pliva na Moravi. Mi imamo Moravu, tako da pliva se na kao što se i ranije plivalo. Na Moravi, naravno, najpre ide osvećenje reke. Obavezno su tu sveštenici, tako je bilo od početka. Išla je vojska u litije, išli su đaci. Jednostavno, to je bio jedan veoma važan i lep događaj. I naravno, posle toga se u gradu igralo kolo i veselilo se. Pila se vruća rakija, eto, svi ovi elementi o kojima smo pričali, nematerijalnog nasljeđa, tako je. A eto, mi smo sada pred 10 godina, umjesto tog kola, u stvari organizujemo Bogojavljensku akademiju, gde eto, nastupaju i kulturno-umetnička društva i jednostavno, eto, to je ono kako kultura se menja. Ne možemo da vratimo sve kao što je bilo, ali osnovnu srž, nit, poruku, eto, mi vraćamo kroz sve to što smo odradili.
Jel možete da nam objasnite šta je to drvozapis? Šta je suštinski ta pojava u našem narodu?
U našem kraju je jako karakteristično, vezano je za obeležavanje seoskih slava. To su takozvane zavetine. Zna se da svako selo, svaki grad ima nekog sveca zaštitnika. Ne možemo sa sigurnošću da kažemo kada je to krenulo i kako je to počelo. Kao što ne možemo sa sigurnošću da kažemo i kada je krenula krsna slava. Znamo sigurno da je 1000 godina stara, od 1018. godine, od Inca koji je u jednom zapisu napisao da može, da se ne sme i nezvan gost vratiti ako dođe na slavu. Eto, to je dokaz da je tada bila slava. Koliko je pre toga, ne možemo sa sigurnošću da kažemo, a isto tako i za obeležavanje kolektivnih slava. Znači, krsna slava je slava porodice, a zavetina je kolektivna slava jednog sela, jedne zajednice.
Zašto se to vezuje za drvo?
Najverovatnije, sad ću da vam, najverovatnije da je, da se pretpostavlja da je selo u tom periodu preživjelo neku katastrofu, da se nešto strašno desilo, pa da su oni izašli iz pobednici, onda ako je bio u blizini neki praznik ili možda se pogodilo baš na taj, oni su uzimali taj praznik. Međutim, zavetine se uglavnom dešavaju u prolećno-letnjem periodu, znači najčešće su posle Vaskrsa, najčešće oko Spasovdana, znači 40 dana posle Vaskrsa, do Trojica, odnosno do početka Petrovog posta, pa imamo čitav ono i beli ponedeljak, beli utorak i sredu i četvrtak, ona posljednja sedmica gde se ne posti. Tako da svako selo obeležava svoju slavu. Vezujemo se za drvo, verujući da u drvetu stanuju duše, nadprirodna bića od kojih zavisi sreća, napredak i kako će opstati selo od elementarnih nepogoda. Jer bliže se letnji dani, velika vrućina, mogu da budu elementarne nepogode, pa jednostavno treba unapred preduprediti da umilostiviti prirodu, da ne bi bilo grada, da jednostavno ljudi ne bi ostali bez letine.
Kakav je to obred sežuna koji se vrši prilikom obeležavanja te slave kolektivne oko drveta? Ja?
Da, u suštini svako selo ima centralni zapis ako nema crkvu. Kako se određivalo mesto gdje će da se pravi crkva? Seljak, vernik je tačno znao koje je blagotvorno mesto blagorodno mesto gde će da se napravi crkva. Mi smo ranije mnogo bolje znali da procenimo gde ćemo da gradimo kuću nego što sada radimo. Pa imamo kuću pored reke, pa je odnese poplava, pa imamo katastrofe. Seljak je tačno znao gde može da, da li je to sunčana strana, da li duvaju vetrovi, da li, da li je trusno područje, da li je da treba bude, ne može da bude, da bude klizište, nego ljudi su tačno ispitivali i znali su generacijama su, na primjer, na tvrdoj podlozi se kuća gradi, jednostavno neće doći do klizišta. Tako da i crkve su se tako, verovalo se, ako je to neko srećno mesto, ako se tu okupi dobri duhovi, jednostavno jedna pozitivna atmosfera, onda se tu gradi crkva, a obično pored nekog dobrog i rodnog drveta.
U srpskoj tradiciji ono... nema selo crkvu, onda se može, popravi kod drveta.
Može kod drveta. Da.
To je zamena.
Tako je. Nekada, kada niste imali crkvu, mogli ste se pričestiti ispod drveta. Bukvalno.
Da li određena vrsta drveta?
Ne može svako drvo, uglavnom su to lipa, hrast, najčešće, može da bude rodno drvo, često je jabuka, često je kruška, trešnja, tako da ovaj, retko orah, jer se orah smatra senovitim drvetom, tako je, jednostavno, pored tog glavnog zapisa, okupe se meštani sela, i jednostavno kreću da obilaze seoski atar. Nekada se obilazio čitav seoski atar, sve po obodima, pa se veruje da sve što je u krugu je zaštićeno. I faktički oni tim svojim pesmama, nošenjem krstova, barjaka, osvete to selo i da jednostavno ga na taj način zaštite.
Ali otkud ta reč zapis?
Zapis znači mesto lepo, blagotvorno mesto.
A to je
mesto,
druga vrsta izraza.
Tako je, zapis, jer se tu, ima mesto sa zapisivanjem, jer se na tom drvetu uvek urezuje, zapisuje krst.
I to je mesto na kome ste zapisali krst.
Svake godine se urezuje krst po onom starom, ali se obnovi. Znači, sveštenik danas, kako
to zanima?
Znači, litija kreće od crkve, posle jutarnje liturgije, zavisnosti koji je praznik u pitanju. I onda idu od zapisa do zapisa, i pored svakog se čita molitva za selo, za sve meštane, za rod, tačno ima naziv, tačno šta se čita. I onda...
Znači može da bude da više stabala, tako čini je. Jedan obod oko toga oko što štitite tela, i da su to sve zapisi.
Jeste. Mm-hmm. I onda sveštenik tu ide, onda te svi vernici, meštani i obavezno tu se počaste. Ako je zapis na porodičnom imanju, onda taj domaćin iznese hranu, iznese rakiju, iznese da počasti.
On izađe kao domaćin slave.
On bude kao domaćin slave i svake godine se određuje domaćin slave centralne za čitavo selo koji će sve to da organizuje i na kraju bude obično neki slavski ručak u porti crkve ili tako.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Da pomenemo i tradicionalne narodne instrumente. Tu dolazimo do onoga koje je više za trubu, a koje je više za frulu, jel? To je već sad jedan sukob, da tako kažem, ili makar suprotstavljanje koje traje izvestan broj godina. Dragačevski sabor trubača uvek počinje himnom, a to je sa Ovčara i Kablara. Da, mislim da se osvrnemo i na tu pesmu, zanimljivo je, to je pesma, ne znam više ko je to rekao, kaže, muzika je tu samo ram. A kako je ko prozio, dolazio, menjao je stihove. Neki su pevali Druže Tito, Ljubičice Bela, neki su pevali... Bile su četničke verzije, imaju ova tradicionalna narodna verzija, tako da je to zanimljivo, eto, priča i o toj pesmi.
Ta pesma sa Ovčara i Kablara je nastala u vreme srpsko-turskih ratova, kada su Srbi iz Bosne želeli da dođu da pomognu Srbima u Srbiji da se bore protiv Turaka. Pa je izvorna pesma glasila sa Ovčara i Kablara, Čobanica progovara, srpski kneže primi naske u redove srbijanske. Jer su kao Srbi srbijani primi naske u redove srbijanske.
Da oni postanu
tako je da oni budu
Srbije,
da pomognu u borbi. Mm-hmm. primina u redove, znači da se bore protiv Turaka. To je bilo i upravo zbog toga je tako počinje Dragačevski sabor trubača. Jako je važno kako je počeo taj Dragačevski sabor trubača, odakle ta ideja da se baš u Dragačevu, jer da vam kažem, frula je na ovim krajevima, ima mnogo dublju tradiciju, mnogo dublje korene nego što je truba. Međutim, truba da li zbog svoje, što je mnogo glasnija i što je mnogo zvučnija, jednostavno budi drugačije emocije.
Pa su ona tamo bili trubači pre sabora?
Ta
tradicija trubačka.
Naravno. Dragačevski kraj, to su jako veliki rodoljubi. Znači, svaki rat, oni se prvi javljaju dobrovoljce, oni su bili da se bore za Srbiju, za svoju otadžbinu. I tako je bilo u svim ratovima. I truba je bila... Ona je vojni instrument i ona je pozivala na mobilizaciju. Jednostavno, kad truba za trubi, znači zborno mesto, svi borci da se skupe. Ko je bio muzikalan, ko je umeo dobro da duva u tu trubu, on je nosio tu trubu na ratište. Jednostavno, oni su se tako obaveštavali, dozivali. I to je bila jedna vojnička muzika. Nije bila muzika kao što je sada. Jednostavno, hvala Bogu, došla je i sloboda i onda trube su se vratile kućama. Ti vojnici koji su nosili trube na front, vratili se kući, onda truba nije mogla da miruje. I počela je da proizvodi novu melodiju, sličnu drugim instrumentima i da jednostavno tako počinje da se svira najprije na saborima, vašarima i ona se jako lepo primila u tom Dragačevskom kraju, a ja verujem da je to samo zbog toga što su oni bili veliki ratnici i veliki rodoljubi. I naravno, kada se završio Drugi svjetski rat, znamo kakav je bio period posle Drugog svjetskog rata, gdje Srbi nisu mogli da ističu svoje nacionalno obeležje, gdje šajkača nije bila popularna kapa.
Da je bila uzor za Titovku.
Da, samo su je malo modifikovali. Da, i onda jednostavno, kada su komunisti vidjeli da su učvrstili vlast, onda su oni mesnim odborima kazali, ajde organizujte nešto za narod, da to bude, da se vidi malo i demokratija. Jednostavno, i svima je to predočeno, svima u Srbiji. Međutim, nisu to dobro shvatili ozbiljno. Međutim, Dragačevci su došli i počeli su da razmišljaju šta mi to možemo da organizujemo. I često je kod njih dolazio pesnik Branko Radičević i pošto je on dosta dolazio u Ovčar Banju, dolazio Dragačevo, u Čačak, on je ovdje jako bio drag gost. I onda su čak i njega pitali šta to može. On je kazao, pa dobro, ajde nešto nacionalno, nešto vaše, ajde neku smotru nošnje. Baš nošnja naša srpska nije. Međutim, onda su Branka ispratili na železničku stanicu u Beogradu. Tada je išao voz Ćira do Beograda, putovalo se 6 sati. I šta su vidjeli? Trubači prate vojnika u vojsku. I tu je njemu sinula ideja i kazao, pa evo vam to, vi imate trubače u Dragačevu. I zaista, naredne godine oni su organizovali sa 4 trubača, iskoristili su vašar Varošice u Guči, to je 14. oktobar, pokrov Presvete Bogorodice, jednostavno svakako ljudi dolaze.
Prečutno, jel? Nije se to isticalo?
Da, ali su organizovali takmičenje pod lipom u samoj porti crkve gdje su učestvovala ta 4 trubača, međutim, narod je došao u velikom broju. Imate, bile su plakate, obaveštenja, bit će šatre, veselja, tako je nekako pisalo na tom plakatu, gdje je narod zaista došao, svakako praznik nisu radili u poljima i došao je u velikom broju, tako da je jednostavno sabor se dogodio, što bi se kazalo, i već to više je postalo neuhvatljivo i nezaustavljivo sve do današnjih dana.
Koje kuda?
Još koja reč o običajima i tradiciji naroda iz Čačanskog kraja u razgovoru sa etnologom Snežanom Šaponjić-Ašanin, muzejskom savjetnicom u Narodnom muzeju u Čačku.
Međutim, Čačak i Dragačevski kraj, uopšte ovaj kraj Srbije se setio i frula, odnosno nije ni zaboravio, jer od 88. mi imamo sabor frulaša, koji je, ja baš razgovaram sa Mirom i kažem, sa kim god od frulaša, bilo gdje u Srbiji gdje smo razgovarali, oni kad kažu sabor frulaša u Prislonici, to je idem. Ali kao da ide na olimpijadu. Eto, bukvalno kao sportiste na olimpijadu, tolika je važnost među frulašima i uopšte i umetnicima, prosto, jer je taj sabor izborio jedan i ne samo znači za narod, nego i umetnički status.
Apsolutno, jako je važno da su se setili da organizuju i takmičenje frulaša. Nije samo stvar ko će da pobedi, ko će da bude pobednik, nego da se neguje izvornost naše narodne muzike, da jednostavno mi imamo kategorije i za mlade, i za seniore, i za juniore, tako da jako je važno da se to narodno blago sačuva. Veliki značaj je dao Bora Dugić, koji je svake godine u organizaciji, koji se zaista maksimalno trudi zajedno sa Zoranom Rajičićem, koji su sve to održali. Naravno da nije bilo Pravdića, Zanjca, jednostavno oni su bili motor, pokretačka snaga, narod prislonice, voli zvuke frule.
Da. Jako je zanimljivo, s obzirom da sam bila u Guči i bila sam u prislonici.
Da.
Znači, u Guči je to jedno narodno, masovno veselje, onako prilično i raspojasano. Sabor frulaša je bezmalo akademski. To su stolice, to je koncertna atmosfera, to je zaista potpuno, naravno, treba i jedno i drugo, ali samo oslikavam tu razliku i na neki način između ono snažnog zvuka trubačkih orkestara i ove fine frulice, pa čak i kada više frulaša svira zajedno, to je zapravo jedan povetarac od muzike u odnosu na ovo što je u Guči.
Baš je tako i vezan je, sabor frulaša je vezan za manastir Vujan, uglavnom je oko mladog letnjeg Aranđelovdana, tako da sve to ima lepu simboliku. Tu dolaze frulaši iz čitave Srbije koji su prethodno na nekim predtakmičenjima u svojim centrima se plasirali da dođu u prislonicu, jednostavno i frulaška praksa je takođe jedan od elemenata koji se već nalazi na nacionalnoj listi kao nematerijalno kulturno nasljeđe.
I u tom pitomom selu prislonici je i spomenik frulašu, također i to da pomenemo,
tako je,
kao što ovde imamo u Guči.
Odnosno... U Guči imamo spomenik Trubaču, imamo spomenik prvom pobedniku Dragačevskog sabora Trubača, Desimiru Perišiću, koji 1961. godine osvojio prvo mesto.
I... Čekajte, ali imamo i muzej trube?
Imamo muzej trube.
To je nedavno, da.
Muzej trube smo napravili, odnosno stalnu postavku za 50 godina sabora trubača, odnosno za pola veka, i tu smo predstavili sve majstore trube. Svake godine svi trubači koji su dobili majstorsko pismo kao majstori trube, njihove fotografije se nalaze u tom muzeju. Imamo fotografiju Desimira Perišića, prvog pobednika, i imamo, da se pohvalimo, i njegovu prvu trubu, znači prvu pobedničku trubu, a imamo i drugu, i sa drugog sabora takođe pobedničku trubu, i imamo instrumente koje su trubači poklanjali. Imamo dragačevske trubače, trubače sa Zlatibora, iz ovih krajeva, iz istoka Srbije, da. Imamo sa juga, Vranje, Gadžin Han, Radičin Han, jednostavno tu su veliki, veliki trubači, velika imena, da jednostavno mnogi trubači sami kažu da je njih sabor stvorio, da javnost ne bi toliko znala za njih, oni su se popularisali zahvaljujući saboru trubača. I jednostavno, kažem, koliko se taj sabor proširivao, nekada je on bio porodični sabor. Uglavnom su dolazili ljudi sa porodicom da sednu pod šatrom, da slušaju trubače, da jedu tradicionalna jela, pečenje, jagnjeće, praseće. Naravno, svadbarski kupus je nezamenjiv i veoma važan, i to su sve elementi naše kulturnog nasleđa. Tu je zabava, takmičenje, igranje kola. Međutim, vremenom, kao i svaki karneval, on je prerastao, dobio na masovnosti, proširio se. Jednostavno, ljudi su počeli da dolaze iz drugih gradova Srbije, iz drugih krajeva bivše Jugoslavije i naravno i sveta. Jednostavno, to ne možemo nekako, tu postoji neke kritike da je to iskliznulo, da to nije više to što je bilo. Međutim, odgovorno mogu da kažem da se na saboru trubača čuva narodno stvaralaštvo. Tu dođe mnogo folklornih društava širom Srbije, pa onda iz Bosne, iz Crne Gore, iz Makedonije, jednostavno da oni predstavljaju svoje narodno blago. Pored dragačevske svadbe imamo takmičenje zdravičara. takođe, gde dolaze ljudi iz svih krajeva, dolaze iz Crne Gore, iz Bosne, naravno iz svih mesta iz Srbije, gde biramo najboljeg zdravičara. Od pre nekoliko godina smo se odlučili da imamo dve kategorije. Jedna će bude tradicionalna zdravica, jer su u poslednje vreme počeli da pišu zdravice koje se odnose na sam sabor trubača, što je jako lepo i karakteristično, gde oni nazdravljaju guči trubačima i to je onako baš lepo. Pored toga, biramo i najbolju narodnu nošnju, najbolju mušku, najbolju žensku nošnju, gde oni dođu da predstave, otvore svoje škrinje, pokažu šta se to u kućama čuva. Brojna kulturno-umetnička društva imaju dobre originalne delove narodne nošnje, tako da sve to može da se vidi i naravno program. Zanemarit ćemo koncerte pojedinih popularnih zvezda. To apsolutno ne ulazi u sastav. Ja ga ne vidim kao deo sabora trubača. Ja samo posmatram ono što se događa na bini, što se događa tu ispred Centra za kulturu i koliko se tu truda i rada i predstavljanja narodnog stvaralaštva. Naprimer, zdravica se izgovara kada se podiže saborska zastava. Da. Jednostavno, tu je smotra kulture, izvornosti Dragačeva i čitave Srbije.
Dakle, vi ste za trubu?
Pa ne.
U odnosu na frulu.
Ne. Sve ima svoje mesto. Sve ima svoje mesto. Naravno, frula je naš izvorni instrument. Uvek ga vezujemo za Srbiju, za narodnu nošnju, za devojke, za momke, za narodno kolo. Naravno, frula ima svoju dušu.
Koje kuda?
Običaji se čuvaju i izučavaju, jer tumačenjem smisla nekih obreda koji postoje vekovima upoznajemo jedan narod. Saznajemo šta im je važno, a kada prepoznamo neki običaj i setimo ga se iz sopstvenog detinjstva ili iz nekih starih priča, lep osjećaj pripadnosti nas nekako namah zbliži sa ljudima oko nas, čak i ako ih ne poznajemo. To je ta moć zajedništva. Sa vama su bili tonmajstor Branislav Urošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.